Մաս 21 Այդ գիշերվանից վերսկսվեցին նրանց անարդյունք մարտերը, որոնք տևում էին մինչև առավոտ։ Լույսը բացվելուն պես Աուրելյանը Խոսեն հրանում էր, որպեսզի գիշերը կրկին գար և դուռը փակ չգտնելով, նա ամեն անգամ գրգռվում էր ավելի ու ավելի։ Նրա ցանկությունը ոչ մի պահ չէր մարել։ Նա փախել էր տնից, որպեսի հեռավորության և թմրեսնող այն դաժանության օգնությամբ, ինչին զինակիցները անվախություն էին անվանում, փորձեր մոռանալ նրան։ Սակայն որքան շատ էր նրա պատկերն ապականում պատերազմի կեղտաջրերում, պատերազմն այնքան ավելի շատ էր հիշեցնում ամարանտային։ Ահա այսպես տարապում էր նա օտարության մեջ, ամարանտայից փրկվելու համար մահ էր որոնում, մինչև որ մի օր լսեց զվարճալի մի պատմություն, թե ինչպես մեկ ամուսնացավ հորաքրոջ հետ, և սրանց զավակը փաստորեն ինքն իր պապն էր։ «Միթե կարելի ամուսնանալ հարազատ հորաքրոջ հետ», հարցրեց ապշած Աուրելյանը Խոսեն։ «Ոչ միայն հորաքրոջ», պատասխանեց նրան մի զինվոր, «ապա հանուն ինչի են կռվում տերտերների դեմ, որպեսի ամեն ոք իրավունք ունենա պսակվելու թեկուզ և հարազատ մոր հետ»։ Այս խոսակցությունից երկու շաբաթ անց Աուրելյանը Խոսեն դարձավ դասալիք։ «Դու աննասուն ես», ասում էր նրա հարցակումներից ուժասպառված ամարանտան։ «Դու չգիտես, որ հորաքրոջ հետ կարելի ամուսնանալ միայն Հռոմի պապի թույլտվությամբ»։ Աուրելյանը Խոսեն հոխորտած Հռոմ մեկնել, ամբողջ Եվրոպան ծնկաքայլ անցնել և համբուրել նորին սրբության կոշիկը, միայն թե ամարանտան իջեցնի բարձրացնովի իր կամուրջները։ «Բանը միայն թույլտվությունը չէ», դիմադրում էր ամարանտան։ «Խոզի պոչերով երեխաներ կծնվեն»։ Աուրելյանը Խոսեն խուլ էր նրա բոլոր առարկությունների համար։ «Թող կոկորդիլոսներ ծնվեն», աղերսում էր նա։ Մի առավոտ չբավարարված ցանկության չարչարանքներից պարտված նա Կատարինոյի պանդոկ գնաց։ Կախնկած ստինքներով բարեհամբույր ու էժանագին մի կին ընտրեց, որը ժամանակավորապես հանգստացրեց նրա տառապանքը։ Այժմ նա ամարանտային ուզում էր ծնկի բերել ցուցադրական արհամարանքով։ Մտնելով վերնասրահ, ուր զարմանալի հմտությամբ կարի մեքենան էր բանեսնում ամարանտան, Աուրելյանը Խոսեն բառ անգամ չէր արտասանում։ Ամարանտայի սրտից կարծես քար ընկավ։ Նա հանկարծ, ինքն էլ չիմանալով թե ինչպես, սկսեց մտածել գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի մասին։ Կարոտով հիշեց շաշկու իրիկնային խաղերը և նույնիսկ ցանկացավ տեսնել նրան իր ննջասենյակում։ Աուրելյանը Խոսեն չէր էլ կարող երևակայել, թե իր սխալ վարմունքով որքան բան կորցրեց։ Մի գիշեր, անտարբերի դերն այլևս խաղալ չկարողանալով, նա կրկին ամարանտայի սենյակը մտավ։ Հորաքույրը մերժեց նրան դաժան վճռականությամբ և ընդմիշտ փակեց դռան սողնակը։ Աուրելյանը Խոսեի վերադարձից 5 ամիս անց բենդյաների տուն եկավ Փարթամ, հասմիկի հոտով ոծված մի կին, 5 տարեկան որդու հետ։ Կինը հայտարարեց, թե երեխան գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի զավակն է և ինքը ցանկանում է, որ Ուրսուլան կնքի թոռանը։ Անանուն մանկան ծագումը ոչ մեկի մեջ կասկած չհարուցեց։ Նա ճիշտ և ճիշտ գնդապետն էր այն օրերին, երբ նրան սառույց տեսնելու տարան։ Կինը պատմեց, որ տղան բաց աչքերով է ծնվել, և իր գերազանցությունը հասկացող մարդու պես է զննել շրջապատը։ Նա ասաց, որ իրեն սարսափեցնում է Սևեռուն անթարթ աչքերով նայելու նրա սովորությունը։ «Հոր պնչից է թռել», ասաց Ուրսուլան։ «Մի բան եմ միայն մնում, որ աթոռները նրա հայացքի տակ սկսեն շարժվել»։ Տղային Աուրելյանո անունով կնքեցին և մոր ազգանունով։ Նա իրավունք չուներ գրելու հոր ազգանունը, քանի դեռ գնդապետը չէր ընդունել նրան։ Կնքահայր դարձավ գեներալ Մոնկադան։ Ամարանտան պահանջեց իրեն հանձնել երեխայի դաստիարակության հոգսը, բայց մայրը չհամաձայնեց։ Նախկինում Ուրսուլան երբեք չէր լսել աղջիկներին հռչակավոր զինվորականների ննջասենյակը ուղարկելու սովորության մասին, ինչպես հավերին են բաց թողնում ցեղական ակլորի մոտ, բայց այդ տարվա ընթացքում նա համոզվեց, որ գոյություն ունի նման բան։ Անվանակոչության համար ևս 9 թոռ բերեցին նրա տուն։ Ամենամեծը սևամած կանաչ աչքերով տարօրինակ տղա էր, որ բոլորովին չէր հիշեցնում Բուենդյաներին։ 10 տարեկան էր։ Տարիքով ու գույնով տարբեր երեխաներ էին, բայց բոլորն էլ տղան էր, բոլորն էլ մենության դատապարտվածի տեսքով, և այս հանգամանքը ամենավառ վկայությունն էր, որ նրանք Բուենդյա էին։ Մի տուն լիքը այս երեխաներից Ուրսուլան միայն երկուսին պահեց հիշողության մեջ։ Տարիքի համեմատ շատ խոշոր մեկը ջարդուփշուր արեց ծաղկամաները, ափսեները, նրա ձեռքերն ասես օշտված են կոտրելու հատկությամբ, բոլոր այն առարկաները, ինչին դիպչում էին։ Մյուսը խարտիաշ էր, մոր, կապտին տվող մոխրագույն աչքերով և աղջկական երկար ու խոպոպավոր մազերով։ Նա տուն մտավ առանց քաշվելու, ասես ամեն ինչ ծանոթ էր նրան, ասես այստեղ էր մեծացել։ Հասավ Ուրսուլայի ննջասենյակ, կանգնեց սնդուկի մոտ ու հայտարարեց. «Ես Լարովի պարուհի եմ ուզում»։ Ուրսուլան նույնիսկ սարսափեց, բացեց սնդուկը, քրքրեց Մելկիադեսի ժամանակների փոշոտված իրերը և գտավ մի զույգ հին գուլպայի մեջ փաթաթված պարուհուն։ Խաղալիքը մի օր բերել էր Պիետրո Կրեսպին, և դրա մասին մոռացել էին վաղուց։ 12 տարի էլ չէր անցել, ինչ բոլոր զավակները, որոնց գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան հասցրել էր ունենալ երկրի տարբեր ծայրերում ու նետել էր նրան պատերազմը, Աուրելյանո անունը և մայրական ազգանունները ստացան 17 տղա։ Սկզբում Ուրսուլան փող էր լսնում նրանց գրպանները, իսկ Ամարանտան փորձում էր պահել իր մոտ։ Բայց հետո Ուրսուլան էլ Ամարանտան էլ սկսեցին բավարարվել մի որևէ ընծայով ու կնքամոր դեր ստանձնելով։ «Նրանց կնքելն է ի վերջո մեր պարտքը», ասում էր Ուրսուլան հատուկ գրքում գրելով հերթական մոր ազգանունն ու հասցեն և երեխայի ծննդյան թիվն ու վայրը։ Աուրելիանոյի հաշվապահությունը պիտի կարգին լինի, չէ՞ որ ինքն է վճռելու նրանց ճակատագիրը, երբ վերադառնա։ Մի անգամ ճաշին, գեներալ Մոնկադայի հետ քննարկելով արդեն անհանգստացնող այդ բեղունությունը, Ուրսուլան ցանկություն հայտնեց, որ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան ի վերջո տուն գա ու հավաքի բոլոր զավակներին։ «Մի անհանգստացիր, սա նամեր», խորհրդավորությամբ պատասխանեց գեներալ Մոնկադան։ «Նա ավելի շուտ կվերադառնա, քան դուք սպասում եք»։ Գեներալ Մոնկադան չկամեցավ հայտնել, որ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան արդեն ճամփա է ընկել դեպի հայրենիք, որպեսի գլխավորի իր բարձրացրած բոլոր ապստամբություններից ամենաերկարատևը, վճռականն ու այրունահեղը։ Դրությունը կրկին դարձավ լարված, ինչպես առաջին պատերազմի նախորեին։ Ակլորակռիվները, որոնց կազմակերպիչ Նալկադն ինքն էր, արգելվեցին։ Գայազորի պետ կապիտան Աքիլես Ռիկարդոն փաստորեն իր ձեռքում կենտրոնացրեց նաև քաղաքացիական իշխանությունը։ Լիբերալները նրան պրովոկատոր անվանեցին։ «Սարսափելի բան է պատահելու», ասում էր Ուրսուլան Աուրելյանո Խոսեին։ «Երեկոյան 6-ից հետո փողոց դուրս չգաս»։ Նրա աղերսներն ապարդյուն էին։ Աուրելյանո Խոսեն, ինչպես և մի ժամանակ Արկադիոն, այլևս նրանը չէր։ Թվում էր, թե վերադարձը, առանց աշխատանքի ու հոգսի ապրելու հնարավորությունը, Աուրելյանո Խոսեի մեջ արտնասրել էր զգացմունքային հաճույքների հակում և ծուլություն, որ հատուկ էր հորեղբորը, Խոսե Արկադիոյին։ Աուրելյանո Խոսեի գիրքը Ամարանտայի նկատմամբ մարեց, չթողնելով նրա հոգում և ոչ մի սպի։ Նա ասաց հանձնվել էր ալիքների կամքին։ Բիլիարդ էր խաղում, իր մենությունն էր փարատում պատահական կանանց գրկում, քրքրում այն գաղտնարանները, ուր իր խնայողությունն էր թաքցնում Ուրսուլան, և ի վերջո սկսեց տուն գալ միայն հագուստը փոխելու։ «Սրանք բոլորն էլ մի սաների կտավ են», բողոքում էր Ուրսուլան։ «Սկզբում խելոք են, լսող, լուրջ, ճանճել չեն տրորի, բայց հենց բեղու մորուքը ծլեց, ոտով գլխով մեղքի մեջ կկորեն»։ Ի տարբերություն Արկադիոյի, որն այդպես էլ անտեղյակ մնաց իր ծննդյան գաղտնիքին, Աուրելյանո Խոսեն իմացա, որ Պիլար Տերներան է իր մայրը։ Պիլարի տանը նա նույնիսկ ճոճ կապեց, որպեսի այնտեղ անցկացնի հեճաշյա հանգիստը։ Նրանք ոչ միայն մայր ու որդի էին, այլև մենության ընկերներ։ Պիլար Տերներայի հոգում մարել էին հույսի վերջին կայծերը։ Նրա ծիծաղը դարձել էր ցածրաձայն, ինչպես երգեհոնի նվագ։ Պատահական ու անսեր հանդիպումներից սմքել էին ստինքները, թուլացել էին փորը, ազդրերը, վրա էր հասել հասարակած տան կնոջը վիճակված անխուսափելի ճակատագիրը։ Բայց Պիլար Տերներայի սիրտը պառավում էր առանց դառնանալու։ Գիրուկ, խոսքաշատ, փառամոլ, մերժված սիրուհու կեցվածքով այդ կին այլևս չէր զբաղվում անպտուղ հույսերներ շնչող գուշակությամբ։ Իր խաղաղ գետնախորշը մտած փոփվում էր այլոց սիրով։ Տունը, որտեղ Աուրելյանո Խոսեն իր մեռյալ ժամն էր անցկացնում, հարևան աղջիկների հանդիպման վայրն էր պատահական սիրեկանների հետ։ «Ներս առինց, Պիլար», ասում էին նրանք առանց քաշվելու, երբ արդեն ներսում էին լինում։ «Համեցեք», պատասխանում էր Պիլարը, և եթե աղջիկ այդ տղամարդել էր լինում, բացատրում էր. «Երբ տեսնում եմ, որ անկողնում մարդիկ լավ են զգում իրենց, ես էլ եմ փառավորվում»։ Ծառայության համար նա երբեք փող չէր վերցնում։ Ոչ մեկի խնդրանքը չէր մերժում, ինչպես չէր մերժել մինչև այդ վերջալույսի մթնշաղը հետամտող անհամար տղամարդկանց, թեև նրանք ոչ փող էին բերում, ոչ սեր, իսկ հաճույք պատճառում էին հազվադեպ։ Պիլար Տերներայի 5 դուստրերը, որոնք մոր գրակոտ արյունն էին ժառանգել, կյանքի ոլորաններում ծրիվ եկան շատ վաղ։ Իր տանը մեծացած երկու տղաներից մեկը սպանվեց, կրվելով գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի դրոշի ներքո, իսկ մյուսը, երբ 14 տարեկան էր, վիրավորվեց, այնուհետև ձերբակալվեց հովիտի քաղաքներից մեկում, հավերով լեցուն զամբյուղը թռցնելու փորձ անելիս։ Աուրելյանո Խոսեն համարյա այն բարձրահասակ, թխահեր տղամարդն էր, որին կես դար շարունակ Պիլարի համար խոստանում էր ուղարկել փոսիկի թագավորը, սակայն խաղաթղթերի գուշակած բոլոր տղամարդկանց նման նա Պիլար Տերներայի սիրտը մտավ չափազանց ուշ, երբ մահն արդեն մոտերքում էր։ «Այս իրիկուն մի գնա», ասաց նա Աուրելյանո Խոսեին, «քնիր այստեղ, Կարմելիտա Մոնոյելը վաղուց էր խնդրում գալ քեզ մոտ»։ Աուրելյանո Խոսեն մոր բարերում հնչող տագնապալի աղերս չորսաց։ «Ասա թող սպասի կես գիշերին», պատասխանեց նա և գնաց թատրոն, ուր իսպանական թապարախումբը Սորոյի Դաշույնը պիեսն էր ցուցադրում։ Իրականում դա Սորիլիայի ողբերգությունն էր, բայց կապիտան Աքիլես Ռիկարդոյի հրամանով փոխել էին անվանումը, որովհետև լիբերալները գոթ էին անվանում պահպանողականներին։ Դրան մոտ Տոմսը ցույց տալիս, Աուրելյանո Խոսեն նկատեց, որ կապիտան Աքիլես Ռիկարդոն երկու զինվորի հետ խուզարկում է բոլոր ներս մտնողներին։ «Հանգիստ, կապիտան», զգուշացրեց Աուրելյանո Խոսեն, «դեռ չի ծնվել այն մարդը, որը վրաս ձեռք կբարձրացնի»։ Կապիտանը փորձեց խուզարկել նրան ուժով, բայց Աուրելյանո Խոսեն, որի մոտ ոչ մի զենք չկար, փախավ։ Զինվորները չենթարկվեցին հրամանին ու չկրակեցին։ «Նախր Բուենդիա է», բացատրեց մեկը, և կապիտանն ինքը ձեռքն առավ հրացանը, ճաղկելով մարդկանց պատնեշը փողոց դուրս ելավ և նշան բռնեց։ «Վախկոտներ», բղավեց նա, «թող նա թեկուզ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան լինի»։ Կարմելիտա Մոնոյելը, որը 20-ամյա մի կույս էր, նոր էր ծողվել ծաղկաջրով։ Պիլար Տերներայի մահճակալը զարդարել հազրևարթի պսակաթերթերով, երբ ճայթեց կրակոցը։ Ըստ խաղաթղթերի գուշակության, Աուրելյանո Խոսեն նրա հետ պիտի ապրեր այն երջանկությունը, որ մերժեց ամարանտան։ Նրա հետ պիտի 6 երեխա մեծացներ և խոր ծերության տարիքում նրա ձեռքերի վրա պիտի մեռներ։ Սակայն թիկունքը ծակած և կրծքից դուրս եկած գնդակը հավանաբար գլուխ չէր հանում այդ խաղաթղթերից։ Բայց դրա փոխարեն կապիտան Աքիլես Ռիկարդոն, որին այդ գիշեր մահ չէր գուշակված, իրոք մեռավ։ Եվ մեռավ Աուրելյանո Խոսեից 4 ժամ շուտ։ Հենց պայթեց գրակոցը, կապիտանը երկու գնդակի զարկից նույնպես ընկավ, և բազմաձայն ճիչը ցնցեց գիշերվա խավարը։ «Կեցցե լիբերալների կուսակցությունը, կեցցե գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան»։ Գիշերվա 12-ին մոտ, երբ Աուրելյանո Խոսեի վերքից այլևս արյուն չէր հոսում և խաղաթղթերը Կարմելիտա Մանայելին ուրիշ բախտ էին գուշակում, ավելի քան 400 մարդ անցավ թատրոնի մոտով, ատրճանակների ողջ լիցքը դատարկելով փողոցի մեջտեղում ընկած կապիտան Աքիլես Ռիկարդոյի դիակի վրա։ Մի քանի զինվոր հազիվ սայլի մեջ գցեցին արճճից ծանրացած նրա մարմինը, որ թրչած հացի նման բաժան-բաժան էր լինում։ Կառավարական զորքերի լկտի վերաբերմունքի զայրացած գեներալ Խոսե Ռակել Մոնկադան, օգտագործելով քաղաքական իր բոլոր կապերը, կրկին համազգեստ հակավ և ձեռքն առավ Մակոնդոյի քաղաքացիական ու զինվորական իշխանությունը, սակայն նա համոզված չէր, թե խաղաղասիրական իր գործունեությունը ընդունակ է կանխելու անխուսափելին։ Սեպտեմբերյան հաղորդագրությունները հակասական էին։ Կառավարությունը հայտարարեց, թե ինքը հսկում է ողջ երկիրը, իսկ լիբերալները ներքին գավառներից գաղտնի տեղեկություններ էին ստանում զինված ապստամբությունների մասին։ Իշխանությունները պատերազմական իրավիճակը խոստովանեցին այն ժամանակ միայն, երբ հրապարակեցին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի մահապաճի ենթարկելու ռազմական այցյանի հեռակավորոշումը։ Գնդապետին ձերբակալած առաջին իսկ կայազորը պարտավոր էր ի կատարածել որոշումը։ «Ուրեմն վերադարձել է», ուրախացած ասաց Ուրսուլան գեներալ Մոնկադային, բայց գեներալն այդ մասին դեռ ոչ մի լուր չուներ։ Իրականում գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան հայրենիք էր վերադարձել մեկ ամիս առաջ։ Նրա հայտնվելուն ուղեկցում էին ամենատարբեր լուրեր, որոնց համաձայն նա իրարից հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու մի քանի վայրերում էր գտնվում միաժամանակ, և այդ պատճառով նույնիսկ գեներալ Մոնկադան չէր հավատում նրա վերադարձին, մինչև պաշտոնապես չհրապարակվեց, որ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան գրավել է մերձափնյա երկու նահանգ։ «Աչքդ լույս, սանամեր», ասաց գեներալ Մոնկադան Ուրսուլային։ «Շատ շուտով դուք նրան կտեսնեք այստեղ»։ Միայն հիմա Ուրսուլան առաջին անգամ անհանգստացավ։ «Իսկ դուք, քավոր, դուք ինչ պիտի անեք»,» հարցրեց նա։